S historikem umění Pavlem Panochem jsme usedli do rozkvetlého parku před budovou Českotřebovského gymnázia. Povídat si budeme o historii ředitelské vily, která je vlastně bytostně s gymnáziem spjata. A to nejen architekturou.
Je to tak, přinejmenším od počátku 20. století až do závěru 30. let, tak gymnaziální i jiné školské budovy realizované na českém a moravském venkově většinou dispozičně byly propojeny přímo s obydlím svého ředitele nebo šéfa toho učitelského ústavu. A nejinak je tomu u ředitelské vily při gymnáziu v České Třebové stavbě, která vznikla ještě před první světovou válkou, byla postavena v letech 1909 až 1911.
Byla ta vila s budovou gymnázia spojená, propojená už od počátku?
Ano, byla to součást konceptu projektanta, kterým byl významný pražský architekt Alois Driák. Po celou jeho tvůrčí dráhu Driáka doprovázela pověst velmi kultivovaného tvůrce, který velmi šikovně dokázal flexibilně reagovat jednak na přání svých klientů, ať to byli soukromníci anebo obce, a velmi šikovně se pohyboval taky v tom velmi pestrém koritu různých stylových modů a různých slohových podob v období od první až do třetí, čtvrté dekády 20. století.
Už v době, kdy se ten projekt ředitelské vily objevil, tak se zároveň objevila i kritika, že ta vila je velmi honosná, že je to něco nad poměry.
No spíš celé to gymnázium a výpravnost té budovy. Driák často projektoval v České metropoli, vedle ní zakázky, které měl na českém venkově, by se daly spočítat na prstech jedné ruky, mimo Českou Třebovou. To bylo například Kladno, kde také staví reálné gymnázium. Spíš ta Driákova představa té okázalé reprezentativnosti té architektury měla ty pražské rozměry a narazila na to skromnější prostředí českého venkova.
V kterých letech se tedy ta výstavba realizovala, třeba za jakých okolností?
Ty prvotní snahy o zřízení českotřebovské reálky se datují do první dekády 20. století, do roku 1906, a tak, jak to na těch menších městech bývalo, vždycky bylo třeba nějaké iniciativní osobnosti toho klíčového vlastně aktéra, který tu danou stavební akci nebo ideu prosazoval, tak v případě České Třebové to byl vrchní oficiál státní dráhy Emil Stříbrný. Ten velmi horlivě propagoval tu myšlenku potřeby postavení nové české školy, která by mohla v regionu odvrátit hrozbu poněmčování zdejšího obyvatelstva. A ty jeho snahy byly úspěšné a vedly k tomu, že v březnu roku 1907 obecní zastupitelstvo oficiálně potvrdilo svým usnesením záměr vystavět vlastním nákladem budovu českého reálného gymnázia v České Třebové. Byla zvolena lokalita takzvaného farářství. Šlo o to, aby bez zbytečných, pokud možno bez zbytečných průtahů, aby vznikla co nejdříve tedy školní budova s učebnami, ale i s tím ostatním funkčním vybavením, tedy s hřištěm, s botanickou zahradou a i s obydlím ředitele. O to všechno se starala speciální komise, která byla k tomuto stavebnímu záměru zvolená, a patřil tam, jen pro ilustraci, že ta obec to brala opravdu za klíčový svůj stavební podnik, tak součástí té komise byl i tehdejší starosta města Josef Klixman, vrchní účetní z občanské záložny Oldřich Tykáč a také mlynář a velkoobchodník Miroslav Vyskočil. A právě s tím posledně zmíněným byly pak propojeny ataky, které se objevily v místním tisku a které pranýřovaly pak ten velký finanční jako náklad a jakousi jako výtvarnou opulentnost celé té budovy, která byla spojena s architektem Driákem. a Alois Dryák pro obchodníka Miroslava Vyskočila vystavil v České Třebové ještě jeho vlastní vilu, takže samozřejmě ty kritické hlasy ukazovali na tady tu spojitost a viděli v tom nějakou nekalost, ale myslím si, že reálně to vzniklo zkrátka trochu odlišnou jakoby představou o reprezentativnosti, o míře reprezentativnosti té budovy. Nakonec ta stavba byla tedy dokončena v roce 1911 podle Dryákových plánů. Celá ta stavba netrvala dlouho, někdy od srpna 1910 do léta 1911 a celkový ten náklad byl nad tehdejších 70 tisíc korun.
Do jakého proudu stylu architektury je jim možné zařadit?
Kdybychom jim měli tu architekturu zhodnotit celkově, tak bychom ji asi nejpřiléhavěji označili tím souslovím modernizující klasicismus s patrnými stopami secese v dekorativním pojednání nějakých prvků na tom průčelí. Jsou tam takové štukové obrazce se spirálami, objevují se tam keramické květinové kachle na takových keramických plotnách a pracuje ta vila, která je takovým patrovým krčkem propojena s tím učebním křídlem gymnázia, tak pracuje i s takovými lehce neobarokními motivy. Celé to průčelí, které je obráceno do toho parku, je lehce jako konvexně jakoby tvarované. A je zajímavé, že stejné stylové prvky jaksi nastupující moderny s odkazem na ten klasicismus se objevují i v tom interiéru, přestože ta vila prošla výraznými úpravami v průběhu druhé poloviny 20. století, které měly takový velmi utilitární charakter, tak, aby ji uspůsobili různým typům funkcí od večerní školy až po základní uměleckou školu, která v tom objektu funguje dnes více než čtvrt století nebo téměř čtvrt století. Ta vila totiž po únoru 1948 byla pak využívána jako naturální byty městských úředníků. Z interiéru stojí jistě za zmínku nástupní prostor na schodiště, kde se objevují štukované sloupy s takovým jemným dekorem a pak vlastní ta schodišťová šachta.
My jsme vstoupili dovnitř do ředitelské vily, přesněji řečeno do spojovacího krčku mezi gymnáziem a ředitelskou vilou. Vítá nás ředitelka základní umělecké školy Jarmila Holcová. Od kdy tady Zuška sídlí?
Základní umělecká škola Česká Třebová užívá tuto překrásnou vilu od roku 2001. To znamená, že my už jsme zhruba přes 20 let vlastně uživatelé této nádherné vily. A správně jste řekla, my se teďka nacházíme ve spojovacím krčku mezi vlastně gymnáziem a samotnou vilou. A ten krček už byl samozřejmě přebudován, opraven a v tomto krčku základní umělecká škola užívá místnosti a třídy především výtvarný ateliér, vidíte, keramický ateliér, je zde samozřejmě toalety a zázemí a o patro výš tam základní umělecká škola má dva taneční sály. To je vlastně součást toho nového krčku. A pokud půjdeme dál, tak vlastně se dostáváme do té opravdu původní budovy.
Já vidím původní dlažbu.
A tady vás zavedu do pracovny, kterou mají paní uklízečky a prosím, podívejte se na ten strop. To je jediný uchovaný, řekla bych, původní strop, který zde je a je úžasný. Tak a my teďka stoupáme po schodech do vlastně prvního poschodí, kde vidíte ty nádherné schody, které jsou dostatečně široké, aby se tady mohly stěhovat velké hudební nástroje, například jako je klavír. Už jsme to několikrát tady zažili a dostáváme se vlastně do prvního patra, kde uvidíte místnosti, které tady u nás fungují, místnosti pro hudební obor. Pojďme se podívat z mého pohledu do nejkrásnější třídy.
Zajímavé je, že některé dveře se zachovaly původní, jinde už jsou železná futra.
Ono to totiž je také dáno tím, že myslím si, že se tady dělaly i různé úpravy, že se třeba některé příčky bouraly, aby se zvětšily místnosti a tak dále a dávaly se tam vlastně dveře současné.
My už jsme vstoupili do klavírní třídy a vlastně do toho ústředního pokoje s arkýřem, takovým klenutým. Je tu pětice oken.
S překrásným výhledem do parku. Já jsem měla to štěstí se potkat vlastně s paní. Ta paní se jmenovala Vojtěška Vohralíková a byla manželkou ředitele, který zde pobýval, pana Josefa Vohralíka. A já jsem si tehdy pozvala, aby nám vyprávěla, jak se tady žilo, jakým způsobem vlastně ta rodina s tím panem ředitelem a s dětmi tady užívali ty prostory. No a paní Vohralíková říkala, že samozřejmě bylo neúnosné všechny místnosti vytápět, protože v každé té místnosti byly kamna. A takže ona říkala, že vlastně používali k životu jenom určitý kousek několik těch místností. A co mě velmi pobavilo, právě v této místnosti, ve které stojíme, a když jsme sem přišli, a já říkám, paní Vohralíková, nejkrásnější místnost na této budově, na této vile. A ona říkala, ano, ano, tady jsem sušila plíny.
Jak už jsem říkala, ta okna jsou původní, včetně kliček krásných. Vy jste říkala, že okna se budou postupně vyměňovat za repliky.
Ne, zůstávají původní, pouze se opravdu renovují. Jo? Vyměňují se části, které jsou opravdu velmi zdevastované, ale jinak to, co vidíte, tak to jsou původní dřeva, vše se akorát vlastně renovuje.
My jsme teď vstoupili do sálu základní umělecké školy, který vznikl tak, že se dvě původní místnosti propojily. Je tu dostatek světla, opět ta nádherná okna. To je reprezentativní prostor.
Ano, je sice maličký, ale my tento prostor velmi milujeme, protože, jestli jste si všimla, tak na pódiu máme klavírní křídlo, kde děti a učitelé vystupují buď ve hře na klavír, anebo doprovázejí solisty na klavír. No a na druhé straně ten prostor nám dovolil mít tady královský nástroj varhany. Máme tři manuálové varhany, takže zde se konají koncerty i varhaní. Pokud je to klavírní, takže židle se otočí směrem na klavír. Pokud je to varhaní, otočí se židle směrem k varhanům. A je to nástroj, který se nedá stěhovat, čili musím říct, že už ty varhanní koncerty jsou u nás v podstatě tradicí, dvakrát, třikrát do roka se tady scházíme a tyto koncerty tady mají velký ohlas.
Ředitelská vila v České Třebové v podstatě po celou dobu své existence sloužila vzdělávání.
Ano, máte pravdu a musím říct, že atmosféra vily celkově je naprosto magická a my jsme velice rádi, že můžeme tyto nádherné prostory, které mají historii využívat a opravdu ta výuka k umění mladých lidí zde v podstatě, teď samozřejmě v úzovkách, jde téměř sama. A kéž by takovýchto nádherných starých vil, které může základní umělecká škola využívat, bylo více.